Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан архивларны цифрлы трансформацияләү буенча иң яхшы төбәк дип санала. Бу хакта министрлар кабинетында үткән брифингта Татарстан Республикасының архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова хәбәр итте. Комитет рәисе сүзләренчә, бүген Татарстан Республикасының архив эше буенча дәүләт комитетыннан 2000-нән артык шәҗәрә сорап мөрәҗәгать иткәннәр. Берәр кешенең әтисе яки әнисе ягыннан шәҗәрә ясаган вакытта хезмәт бәясе 10 000-нән 20 000-гә кадәр була. Бер үк вакытта 2 якны да карамыйбыз. Туганнарыгызның кайда тууганын, яшәвен беләбез. Бездә чыннан да галимнәр эшли. Шәҗәрәнең конкрет архив документларына нигезләнәчәген гарантиялибез, диде Гөлнара Габдрахманова.
2000-нән артык инде быел килгән сораулар безгә. Без бит инде Татарстан, Мариелда, Самарда, Оренбург, башкортлар. Бүгенге көндә алар белән бергә эшлибез. Алар безгә үзләренең сорауларын җибәрәләр, без аларга үзебезнең сорауларыбызны җибәрәбез. Һәм инде күп кеше бүгенге көндә йөрми, ул архивларга үзләре йөрмиләр һәм безгә генә сорау җибәреп, без аларга ул эшне башкарабыз. Һәм инде без бүгенге көндә иң беренче булып Мәскәүдән алып кайттык бик күп метрик китаплар, электрон битталар бездә бар. Без күп вакыт Мәскәүгә хәзер бармыйбыз. Башкортлар белән эшне без күптән алып барабыз. Һәм инде бүгенге көндә Рөстәм Нургалиев исеменнән хат китте. Я бердәм проект эшләргә, менә Яткер проекты турында. Булмаса инде бүтән төрле чара табып, алар белән бергә 10 метрик китаплар белән уртаклашып яшәү турында сүз алып барыла.
Татарстан Республикасы пространство мәгълүматлары фонды дәүләт бюджет учреждениесе республиканың географик объект атамаларының татар телендә каталогын төзү һәм алып бару белән шөгыльләнә. Каталог Татарстандагы географик объектлар турында рус һәм татар телләрендә бердәм, дөрес, актуаль, һәркем куллана ала торган мәгълүмат чыганагы төзү максатын күздә тота. Россия Федерациясе субъектларында әлегә милли телләрдә каталоглар төзү тәҗрибәсе юк. Татарстан Республикасында географик объект исемнәрендә күп сондагы айырмалыклар җыелган һәм географик атамалар каталогын булдыру зарурлыгы туган. Каталог төзүнең беренче этабы 20 ел башында тәмамланган. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы торак пунктларының электрон каталогы төзелгән. Ул бүгенге көндә тест режимында эшли. Каталог төзүнең икенче этабы башка халык вәкилләре яшәгән торак пунктларын ачыклау. Әлеге торак пунктларның исемнәрен каталогка монда яшәүче халыкның милли телләрендә кертү планлаштырыла. Узган тәүлектә Татарстан территориясендә яңа COVID-19 инфекциясенең 43 яңа очрагы теркәлгән. Аларның берсе читтән кертелгән, калганнары элемтә юлы белән йоктырылган. 14 кеше хастаханәгә салынган, 29 кеше өйдә дәвалана. 3 ноябрьгә Татарстанда коронавирус инфекциясе диагнозы 8549 тапкыр куелган. 7606 пациент инде дәваланган, шу исәптән 36-сы узган тәүлектә. Казанның җәмәгать транспортында соңгы тәүлектә 1300-дән артык битлек режимын бозучыны ачыклаганнар. Рейдлар автобусларда, трамвайларда, троллейбусларда һәм метрода узды. 579 берәмлек җәмәгать транспорты тикшерелде. Тикшерү 25 контроль ноктада узды. Рейдлар барышында шәхси саклану чарасы булмаган 1366 пассажир ачыкланган. 1308 пассажир битлекләрен кисәткәннән соң кигән. 58 кеше шәхси саклану чаралары булмау сәбәпле мәгәт транспортыннан төшеп калган. Профилактик рейдлар дәвам итә. Казанда яшәүчеләр ВИЧ-инфекциягә бушлай аноним тест уза алачак. Акция 12 ноябрьдә сәгать 12-дән 6-га кадәр Бауман урамында узачак. ВИЧ-ка тест экспедиция бөтен Россия акциясе 2016 елдан башлап бирелә. Ел саен Россия сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан үткәрелә. Быел июньнән ноябрьгә кадәр мобиль пунктлар ил территориясе буйлап йөри һәм 45 субъектның 199 торак пунктында тукталышлар ясый. Акциядә 39 төбәкнең 195 шәһәре катнашты. ВИЧ-инфекциягә экспресс-тестны 21937 кеше узды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 4 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз, урыны белән томан, көньяк-көнчыгыштан юнәлеше көньяк-көнбатышка үзгәрүчән салмак җил. Һава температурасы төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы булуы көтелә.